Nämä huudot ovat kaikuneet päivästä toiseen Iranin pääkaupungin Teheranin kaduilla. Sadat tuhannet iranilaiset ovat huutaneet uskonnollisen johtajansa Ruhol Khomeinin nimeä. 15 vuotta maanpaossa asunut Iranin shia-muslimien henkinen johtaja sai muutamassa kuukaudessa aikaan maanlaajuisen kapinan, joka on murtanut keisarikunnan perinteiset rakenteet ja pakottanut yksinvaltaisen hallitsijan Shahi Reza Pahlavin poistumaan Iranista, ehkä lopullisesti. Vain harvat uskovat enää hänen paluuseensa, edes perustuslaillisena hallitsijana. Kaikki on tapahtunut itse asiassa hyvin nopeasti. Vielä viime syksynä, levottomuuksien kiihtyessä, harva uskoi, että Shahin valtaistuin olisi ollut uhattuna. Levottomuuksia pidettiin aluksi vain pintakuohuna maassa, joka ulkopuolisesta vaikutti vakaalta ja nopeasti kehittyvältä teollisuusvaltiolta. Yleisesti puhuttiin uudesta Iranista, uudesta talousihmeestä. Levottomuuksien tiivistyessä kuitenkin havaittiin, kuinka niitä sävytti syvä viha ja väkivaltainen raivo, joka kohdistui yhteen mieheen, Shahiin. Häntä syytettiin kaikesta ja Shahi leimattiin kaiken pahan perikuvaksi. Iranilaisten reaktio on ollut tyrmistyttävä isku Shahille itselleen, joka piti tehtävänsä kohtalon hänelle määräämänä. Hän piti itseään valistuneena itsevaltiana, maan isänä, joka uskoi toimivansa vain kansalaistensa hyväksi. Näin Shahi kuvasi asemaansa muun muassa eräässä haastattelussaan 8 vuotta sitten.
What is important is if my people are satisfied or not. I live and I work for my people and for no other people. If they are misled on all the important principles that must rule a society, then it could become serious, because I'm not one of those who believe that a society could be happy, progressive, without any established rules.
Shahin mukaan yhteiskuntaa on hallittava määrättyjen periaatteiden mukaan, ja onnellisen ja edistyksellisen yhteiskunnan takeena on vain luja ja hallitseva auktoriteetti. Shahin uudistussuunnitelmat tähtäsivät hyvin pitkälle. Niiden painetta iranilaiset eivät kestäneet. Shahi yritti liian paljon, liian nopeasti ja liian kovin ottein. Feodaalisen yhteiskunnan nostaminen 20. vuosisadan kehitystasolle oli liian raju. Maan nykyaikaistaminen ja teknologinen kehitys tapahtui inhimillisten arvojen kustannuksella. Ihmiset reväistiin irti perinteisistä juuristaan, ja uudistuspyrkimykset uhkasivat uskonnollisia perinteitä. Samanaikaisesti myös Shahi etääntyi kansasta ja todellisuudesta. 1950-luvun alkupuolella, jolloin Shahi ja silloinen pääministeri Mossadegh taistelivat vallasta, maan uskonnolliset johtajat tukivat hallitsijaansa. Mutta seuraavan vuosikymmenen alussa, jolloin Shahi ryhtyi ajamaan niin sanottua valkoista vallankumousta, papisto kääntyi häntä vastaan. Papisto tunsi valkoisen vallankumouksen uhkaavan heidän perinteistä asemaansa, koska ohjelmaan liittyvä maareformi vähensi tuntuvasti moskeijoiden tuloja. Vuonna 1963 puhkesivat ensimmäiset uskonnolliset levottomuudet, joiden takana oli jo silloin ajatolla Khomeini. Levottomuudet kukistettiin kuitenkin nopeasti ja Khomeini siirtyi maanpakoon, josta hän nyt kuluvan viikon lopulla aikoo palata takaisin kotimaahansa. Tuolloin kylvettiin Shahin vastaisuuden siemen, joka vuosien mittaan on itänyt ja sitten purkautunut tunnetuin seurauksin. Shahin valtakaudella Iranista tuli maailman toiseksi suurin öljynviejä Saudi-Arabian jälkeen. Valtavat öljytulot kiihdyttivät myös Shahin kunnianhimoisia unelmia. Iranista oli luotava maailman johtaviin valtioihin kuuluva sotilas- ja talousmahti. Shahi aikoi päättävästi toteuttaa suunnitelmansa, eikä hän sallinut mitään arvostelua. Hän antoi vapaat kädet pahamaineiselle salaiselle poliisille, Savakille, joka tukahdutti mielipidevapauden ja vastarinnan. Nopea uudistuspolitiikka syvensi jyrkästi eri yhteiskuntaluokkien välistä kuilua. Muuttoliike laajeni maaseudulta kaupunkeihin. Huiman taloudellisen kasvun myötä ilmeni uudenaikaisen suunnittelun heikkous ja tehottomuus sekä varojen tuhlaileva käyttö. Tyytymättömyyttä lisäsivät kasvavat tuloerot rikkaiden keskiluokan ja köyhien välillä sekä laajalle levinnyt korruptio ja shahin sekä hänen sukunsa halu kerätä suunnattomia omaisuuksia. Erityistä huomiota on herättänyt juuri taloudellisten suunnitelmien romahtaminen, mikä yhdessä viime päivien sitkeiden lakkojen kanssa on saattanut Iranin miltei konkurssin partaalle. Öljytoimitukset ovat edelleen pysähdyksissä ja öljytulot ovat sitä mukaan tyrehtymässä. Näitä puolia tarkastelee lähemmin taloustoimittaja Juhani Ikonen.
Iranin talous alkaa aivan näinä hetkinä olla nenäkkäin niin sanotun totuuden hetken kanssa. Vielä näihin asti maa näet on kyennyt saamaan ainakin joitakin tuloja viime vuonna toimitetuista öljyeristä. Viimeinenkin näistä saataviin kuuluneista dollareista on kuitenkin pian aikaa Iraniin tullut, joten ilman öljyteollisuuden pikaista uudelleenkäynnistymistä ja viennin uudelleen viriämistä Iranilla ei enää ole mitään tuloja. Yhtä aikaa tulojen tyrehtymisen kanssa Iranin maksuvelvollisuudet sen sijaan ovat kasaantumassa uhkaavaksi vuoreksi. Kansainvälisissä talousjulkaisuissa, esimerkiksi amerikkalaisessa Business Weekissä, onkin kerrottu, miten Iran vielä näihin päiviin saakka on taannehtivasti maksettujen öljytulojensa ansiosta kyennyt kutakuinkin pysyttelemään ulkomaisten lainojensa korkojen ja lyhennysten maksuaikataulussa. Nyt siis tilanne uhkaa kuitenkin muodostua pahemmaksi ja kansainväliset suurpankit, Iranin eräät velkojat, ennen muuta amerikkalaiset Chase Manhattan ja Citibank ovat alkaneet käydä hermostuneeksi saatavistaan. Ulkomaisten pankkien saatavat Iranista nousevat kokonaisuudessaan noin 9 miljardiin dollariin, siis lähemmäs 40 miljardiin markkaan. Ja näiden velkojen vuotuinen hoitomeno on ollut noin 2 miljardia dollaria, eli siis noin 8 miljardia markkaa. Vielä vuoden 1977 lopussa Iranin maksuvalmius ja lainojen hoitokyky oli hyvä maan lähes 40 miljardin markan arvoisen valuuttavarannon pohjalta. Viime vuonna varannot alkoivat kuitenkin hyvää vauhtia huveta. Tätä kehitystä kiihdytti vuoden loppua kohti yhä huikeampana tapahtunut pääoman maastapako. Ja nyt siis pää on tullut vetävän käteen. Mikäli Iranissa tällä hetkellä ylipäätään valuuttaa löytyy, joudutaan se käyttämään ensisijaisesti muun muassa elintarvikkeiden ja öljyn tuontiin, sen sijaan että öljyn vienti toisi maahan dollareita ja kykeneväisyyttä ulkomaisten velkojenkin hoitoon. Ja näiden edellä mainittujen pankkilainojen lisäksi Iran on miljardeja velkaa, siis miljardeja dollareita, velkaa erinäisille ulkomaisille hallituksille, Maailmanpankille ja vastaaville kansainvälisille järjestöille. Iranin öljyntuotanto on siis kuitenkin yhä täysin pysähdyksissä ja mustat pilvet näin kasaantuvat yhä sakeampina maan talouden ylle. Iranin öljytoimitusten tyrehtymisellä on ollut melkoiset vaikutukset myös kansainväliseen öljyn tarjontaan. Ensinnäkin sellaisten maiden kuin Israelin ja Etelä-Afrikan öljyhuolto on käynyt perin epävarmaksi pitkälle tulevaisuuteenkin. Nämä kaksi maata näet ovat saaneet valtaosan öljystään nimenomaan Iranista, ja todennäköiseltähän näyttää, että Iranin poliittisessa asennoitumisessa on tapahtumassa sellaisia perusmuutoksia, että kun öljytuotanto uudelleen viriää, Israel ja Etelä-Afrikka tulevat punnituiksi hieman uusin punnuksin Iranin asiakkaina. Jo tähän mennessä Iranin öljyn poisjääminen maailman markkinoilta on johtanut siihen, että raakaöljyn kansainväliset varastot määrältään noin 2,5 miljardia tynnyriä pienenevät noin 2 miljoonan tynnyrin päivävauhtia. Kansainvälisissä arvioinneissa on myös alettu pelätä, että pitkään jatkuneen tuotantokatkoksen jälkeen menee runsaasti aikaa ennen kuin Iranin öljyntuotanto kyetään saattamaan entiselleen. Asiantuntijat viittaavat muun muassa siihen, miten öljyn tuotantokoneisto on teknisesti perin haavoittuvainen tällaisille katkoksille. Seisomaan jätetty öljyn tuotantokoneisto on näet erittäin altis korroosiolle, ruostumiselle siis ja erilaisille vesivahingoille. Tuotantokoneistojen korjaus tai uusiminen saattaa olennaisesti näin viivästyttää tuotannon palautumista normaalitilaan. Samaan suuntaan saattaa vaikuttaa myös se, että Iranin öljytuotantoa johtaneet ulkomaalaiset teknikot eivät ehkä nyt saamiensa kokemusten jälkeen ole kovinkaan halukkaita ainakaan aivan heti palaamaan Iraniin. Eräiden arvioiden mukaan Iran on joka tapauksessa jo tähän mennessä menettänyt vähintäänkin neljänneksen vuotuisen kokonaistuotantonsa arvosta. Samoin maan kaikkinaiset taloudelliset kehittämissuunnitelmat tullevat melkoisen uudelleenarvioinnin kohteeksi. Tällaisia kunnianhimoisia taloudellisia kehittämissuunnitelmia Iranilta puolestaan ei ole puuttunut. Esimerkistä käy vaikkapa Iranin alkuperäinen atomivoiman rakentamissuunnitelma. Ajatuksena maassa näet oli, että vuoteen 1993 mennessä Iran olisi pystyttänyt itselleen atomivoimalaitoksia kaikkiaan 23 000 megawatin tehoon yltävän määrän. Vertailun vuoksi kannattaa todeta, että meillä Suomessa Loviisan ja Olkiluodon voimalaitosten tämänhetkisten rakennustöiden valmistuttua on atomivoimaa parisen tuhatta megawattia. Iran siis suunnitteli kymmenkertaisesti suurempaa ohjelmaa ja tähtäsi siihen, että 90-luvulla 40% maan sähköenergiasta olisi saatu atomivoimasta. Erinäisten Iranin energiatuotannon piirissä tehtyjen uudelleenjärjestelyjen jälkeen noin mahtavasta ohjelmasta karsittiin kuitenkin olennainen osa, ja ennen Shahin järjestelmän romahdusta tähtäimessä oli enää noin 4250 megawatin tehoon tähtäävä atomivoimalaitosohjelma ensi vuosikymmenelle. Nyt siis on epävarmaa, mistä tällaiseen riisuttuunkaan ohjelmaan löytyvät varat talouden kokeman rajun taantuman jälkeen. Kaiken kaikkiaanhan nyt on avoimena se, millainen hallitus ja millaisin taloudellisin perusnäkemyksin lähtee tästä eteenpäin hoitamaan Irania ja vastaamaan muun muassa öljytuotannosta eli pääasiallisesta tulonlähteestä. Tällä erää Iran on kansantalous ilman tuloja, kansantalous, jonka ovilla seisovat mahtavat ja poliittisestikin vaikutusvaltaiset velkojat huolissaan suurista saatavistaan.
Shahin vastaiset levottomuudet alkoivat runsas vuosi sitten, tarkalleen sanoen tammikuun 9. päivänä, kun joukko muslimeja kokoontui osoittamaan mieltään Komin maakuntakaupunkiin Etelä-Iranissa. Poliisi avasi tulen mielenosoittajia vastaan surmaten 20 ihmistä. Mitä tämän jälkeen on sitten tapahtunut, voidaan kerrata lyhyesti. Komin jälkeen oli vuorossa Tabriz, jossa helmikuussa puhkesi hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Ne olivat paikallisten muslimijohtajien provosoimia, hallituksen moskeijoita kohtaan määräämien maan pakkolunastustoimien johdosta. Toukokuussa Shahi henkilökohtaisesti määrää armeijan joukot tukahduttamaan äärimuslimien mielenosoituksen Teheranissa. Näissä yhteenotoissa vaadittiin ensimmäisen kerran Shahin syrjäyttämistä. Saman kuun lopulla Teheranin yliopiston opiskelijat liittyvät muslimien vaatimuksiin. Kesäkuussa Shahi vaihtaa salaisen poliisin Savakin päällikön. Elokuussa muslimilevottomuudet leviivät Isfahaan, jossa rauhattomuudet jatkuvat 2 päivää. Samassa kuussa Shahi nimittää uuden Jaafar Sharif Emamin johtaman hallituksen, joka lupaa rauhoittaa tilanteen, mutta levottomuudet laajenevat. Syyskuussa mellakoidaan jälleen Teheranissa ja 14 muussa kaupungissa. Hallitus päättää rajoittaa kansalaisten kokoontumisvapautta, kieltään yleiset kokoukset ja kulkueet. Mutta se ei riitä, hallitus julistaa myös yleisen sotatilalain. Lokakuussa Shahin syntymäpäivänä vapautetaan 1500 poliittista vankia. Lokakuun viimeisenä päivänä alkaa öljytyöläisten lakko, joka lamauttaa maan öljytuotannon. Marraskuun alussa ajatollah Khomeini Pariisin lähistöllä olevassa asuinpaikassaan antaa voimakkaan Shahin vastaisen lausunnon, jossa hän vaatii hallitsijan välitöntä eroa. Samalla hän ilmoittaa erottavansa uskonnollisesta liikkeestään jokaisen, joka neuvottelee Shahin kanssa. Emamin hallitus ei onnistunut rauhoittamaan Iranin oloja, hallitus eroaa ja tilalle Shahi nimittää marraskuun 5. päivänä armeijan yleisesikunnan päällikön, kenraali Gholam Riza Azarin sotilashallituksen. Hallituksen ensimmäinen toimenpide on täydellisen sensuurin määrääminen. Sisäinen tilanne vaikeutuu päivä päivältä, huhut Shahin erosta lisääntyvät vuoden loppupuolella, mutta hän pelaa vielä aikaa ja myöntyy liberaalisen opposition vaatimukseen siviilihallituksen muodostamiseksi. Uudeksi pääministeriksi nimitetään tammikuussa Shahin vanha vastustaja ja oppositiopuolueen kansallisen rintaman johtajiin kuuluva Sabur Bakhtiar. Kansallinen rintama erottaa puolueesta entisen johtajansa, koska tämä oli suostunut ottamaan pääministerin tehtävän Shahilta. Vielä jyrkemmän tuomion Bakhtiar saa muslimien johtajalta Khomeinilta. Hänhän ei hyväksynyt ketään, joka suostui neuvotteluihin Shahin kanssa. Khomeini tuomitsi Bakhtiarin uuden hallituksen täysin laittomaksi. Bakhtiar ilmoitti ennen hallituksensa kokoamista, että hän suostuu pääministerin paikalle vain, jos Shahi poistuu edes väliaikaisesti maasta. Ja viikko sitten oltiin vihdoin siinä tilanteessa, että Shahi taipui. Hän ilmoitti lähtevänsä toistaiseksi ja hän kertoi lähtevänsä lomamatkalle. Shahi mainitsi palaavansa, kun olot rauhoittuvat, ja hän sanoi olevansa valmis hallitsemaan perustuslaillisena monarkkina. 37 vuotta Irania yksinvaltiana hallinnut Reza Pahlavi lähti elämänsä toiseen maanpakolaisuuteen. Ensimmäinen pakolaisuus 400 sitten jäi lyhyeksi, Yhdysvaltain ostettua Shahin takaisin valtaan ja kukistettua pääministeri Mossadegin. Nyt tilanne on toinen. Yhdysvallat tuskin tulee enää auttajaksi. Tällä kertaa amerikkalaiset liittolaiset jopa painostivat häntä lähtemään, havaittuaan Shahin vastaiset mielialat Iranissa siksi voimakkaiksi, ettei hänen tukemiseensa ollut enää reaalisia perusteita. Viikko sitten pitämässään lehdistötilaisuudessa presidentti Jimmy Carter puuttui Iranin kriisiin. Hän sanoi toivovansa, että maiden väliset tärkeät suhteet jatkuvat, sillä iranilaiset ovat olleet hyviä liittolaisia. Ensimmäisen kerran Carter välitti Shahin nimen mainitsemista. Aiemmin hän oli ylistänyt Shahia ja luvannut Yhdysvaltain vankan tuen. Nyt Carter vakuutti amerikkalaisten tukevan täysin Bakhtiarin hallitusta.
We have very important relationships with Iran, past, present, and I hope in the future. And I expect in the future. They have been good allies of ours, and I expect this to continue in the future. In accordance with the provisions of the Iranian Constitution, a change in government has now been accomplished. Under Mr. Bakhtiar, whose government we do support, the Majlis, the lower house of parliament, and the upper house, the Senate, have approved his government and his cabinet.
Presidentti Carter varoitti lehdistötilaisuudessaan ulkopuolisia maita puuttumasta Iranin asioihin. Tämä varoitus oli selvästi heitetty Neuvostoliiton suuntaan, mistä käsin myös vastaavanlainen varoitus oli annettu Yhdysvaltain suuntaan. Neuvostoliiton suhtautuminen Iranin tapahtumiin on ollut verraten varovainen. Shahia on varottu loukkaamasta ja vasta Shahin lähdettyä neuvostolehdistöön on ilmestynyt kirjoituksia oppositiorintamasta. Shahin poistuminen ei vielä ole rauhoittanut Irania. Sen ovat viime päivät osoittaneet. Levottomuudet ovat jatkuneet ja ensimmäisen kerran uutiset ovat maininneet Shahin vastustajien ja Shahin kannattajien välisistä yhteenotoista. Aikaisemminhan kerrottiin yksinomaan Shahin vastaisista levottomuuksista. Rauhattomuuksien jatkuminen ennakoi myös Ruhol Khomeinin paluuta ja valtakamppailua, mikä vielä ehkä käydään, kolmen voimatekijän, armeijan, poliittisen rintaman ja uskonnollisen rintaman välillä. Viime päivät ovat merkineet pääministeri Bakhtiarin aseman selvää voimistumista. Hän on saanut yllättävän suurta tukea maltillisilta voimilta ja armeijalta. Bakhtiarin kannatuksen lisääntyminen on pakottanut ilmeisesti Khomeinin kiirehtimään paluutaan Iraniin ennen kuin Bahtiarin hallitus kykenee vakiinnuttamaan asemansa. Entä kuka on sitten Bahtiar ja kuka on tuo mahtava Khomeini ja mitkä ovat heidän ajatuksensa ja suunnitelmansa? 62-vuotias Shapur Bahtiar on Sorbonnen yliopistossa koulutuksensa saanut lakimies, joka toisessa maailmansodassa taisteli Ranskan kuulun muukalaislegioonan riveissä. Bahtiar on ex-keisarinna Sorajan serkku, mutta tästä siteestä huolimatta hän ei ole koskaan ollut Shahin innokas tukija. Päinvastoin menneinä vuosina Shahin kiivas arvostelija, mistä hyvästä hän on saanut istua 5 kertaa vankilassa. Mossadegin hallituskautena Bahtiar toimi nuorempana työministerinä ja Mossadegin jälkeen hän osallistui aktiivisesti Iranin tärkeimmän oppositiopuolueen kansallisen rintaman toimintaan. Poliittista linjaansa Bahtiar luonnehtii sosiaalidemokraattiseksi. Toistaiseksi vielä lyhyenä pääministeriaikanaan Bahtiar on osoittanut yllättävän hyvää poliittista taituruutta ja nimenomaan tasapainoilua toisaalta Shahin kannattajien, armeijan ja poliittisen opposition välillä. Khomeinista Bahtiar on sanonut, että hän on pelkästään uskonnollinen johtaja, ja tässä ominaisuudessa kaikki häntä kunnioittavat, muun muassa hän itse, mutta uskonnollinen johtaja ei voi olla pääministeri, huomauttaa Bahtiar.
In Iran, respectable for everyone, and that first myself. If he in, he would be respected, like other religious personality. But politically, I have my view and have my program to carry on.
78-vuotias Ruhol Khomeini tuli maailman tietoisuuteen 3 kuukautta sitten, jolloin hän muutti Irakista Ranskaan. Sitä ennen hän on jo pitkään toiminut shia-muslimilaisen liikkeen johdossa, ja kuten jo aiemmin tuli mainituksi, vuoden 1963 tapahtumien merkittävänä taustavoimana. Hänen toimintaansa on leimannut leppymätön viha shahia kohtaan, viha, jonka sanotaan olevan peräisin siltä ajalta, jolloin nykyisen shahin isä Reza Khanin sotilaat surmasivat Khomeinin isän. Khomeinissa on annos mystiikkaa, vanhoillisuutta ja puhdasoppista islamilaisuutta, jonka soveltaminen iranilaiseen politiikkaan merkitsisi aivan uutta ilmiötä. Hän on julistanut islamilaista vallankumousta, islamilaisen tasavallan perustamista ja taistelua kaikkea ulkomaalaisuutta vastaan Iranissa. Tuskin kellään on selvää kuvaa Khomeinin ohjelmasta. Hän on ilmoittanut nimittävänsä väliaikaisen vallankumousneuvoston, jonka tehtäväksi tulisi puolestaan uuden hallituksen nimittäminen. Khomeinin tavoitteena on myös yleisten vaalien järjestäminen, vaaleilla valittaisiin perustuslakia säätävä elin ja uudella perustuslailla määriteltäisiin Iranin islamilaisen tasavallan perusteet. Paula Porkka tarkastelee lopuksi islamilaisuuden merkitystä poliittisena voimana, uutena voimana, jonka vaikutus on kasvamassa Iranin ohella myös arabimaissa. Miten on selitettävissä, että poliittinen kansannousu lähtee uskonnon parista?
Tosiasia on, että islamin uskoisissa maissa uskonnon vaikutusvalta on suuri, mutta mitä poliittiseen vaikutusvaltaan tulee, niin se vaihteli maasta toiseen. Yleensä se nykyaikaisen valtiomuodon omaksumissa maissa on suhteellisen vähäinen. Islamin uskolla on ollut ratkaiseva vaikutus islamin maiden itsenäistymisen vaiheessa. Jos ajatellaan nykypäivää, islamin levinneisyyttä ja sen vaikutusvaltaa, niin tämän ajan jonkinlaisen henkistymisen tarpeen oireena on havaittavissa selvä islamin uusherännäisyyden synty. Iranissa nuoriso on ilmeisen herkkä uskonnollisen johtajan sanomille, mutta tämä ei rajoitu Iraniin. Jo joitakin vuosia sitten oli havaittavissa, että arabimaissa, missä itsenäistymisen jälkeen oli nopeasti lähdetty seuraamaan teollistuneiden läntisten maiden mallia, tuli vastareaktio. Uusien asioiden ja käsitteiden malli ei sopinutkaan. Tunnettiin tarvetta palata perinteisiin, turvalliseksi koettuun olotilaan. Tämä uskonnollisen herännäisyyden liike islamimaailmassa on koettu kaikissa yhteiskuntaluokissa. Erikoisesti se on ollut havaittavissa yliopistomaailmassa Marokosta Egyptiin. Yhteiskunnallisten vaatimustensa tueksi nuoriso käyttää profeetta Muhammedin oppia, että ihmiset ovat samanarvoisia kuin piit kutojan pirrassa.
Missä yhteydessä tämä islamin uusherännäisyys on Iranin tapahtumiin?
Määrätty yhteys tietenkin on, koska se sinänsä osoittaa, että nuoriso näissä maissa tässä ajassa on ollut jotakin vailla ja että se etsii sitä islamin kautta, koska se eräässä mielessä on ajallinen ja maanläheinen uskonto. Mutta tästä huolimatta on todennäköistä, että Iranin tapahtumat ovat nimenomaan iranilainen ilmiö, johtuen paitsi siitä, miten Shahi ja hänen lähiympäristönsä ovat valtaa ja vaurautta käyttäneet. Myöskin siitä, että Iranin muslimit kuuluvat Shia-uskontoon, jolla on järjestäytynyt papisto, ikään kuin valtio valtiossa, kun taas sunnitit, jotka ovat islamin tunnustajien enemmistö, ovat valtiovaltaa myötäileviä. Iranin tapaus on sikäli erikoistapaus, että mikään itsenäisen islaminuskoisen maan nykyaikainen kokemus ei ole ennakoimassa, minkälainen tämä Shia-papiston johtama islamin tasavalta olisi. Useimmat kysymykset jäävät tässä vaiheessa vaille vastausta. Jos lähdetään siitä, että nykyaikaiselle valtiomuodolle ja yhteiskunnalle ei löydetä kirjaimellista mallia uskonnon sanasta, niin miten se sitten muotoutuisi Iranissa? Entä miten Iranin kansan kaduille kantama tyytymättömyys voitaisiin kanavoida tekoihin ja uudistuksiin ajan vaatimusten mukaan? Vai onko oletettava, että uskonnollisten johtajien kanssa toimivat oikeudenmukaisuuden ja edistyksen käytännön asioita suunnittelevat poliitikot, vaikka heitä ei näy? Näihin kysymyksiin ei tulla nopeasti saamaan lopullisia vastauksia.
Entä millainen on tällä islamin uskon alueella arabimaiden asenne Iranin tapahtumiin ja miten se saattaa muuttaa siellä kansainvälistä politiikkaa?
Ensinnäkin alueen arabimaat pitävät Iranin tapahtumia yksinomaan Iranin sisäisenä asiana. Mutta öljyntuotemaiden yhteisöön kuuluvina naapurimaat luonnollisestikin seuraavat asioita tarkasti. Uskontoon liittyvillä asenteilla ei tässä kansainväliseen keskinäiseen riippuvuussuhteeseen ole vaikutusta. Mutta on ilman muuta selvää, että arabimaat ottavat huomioon levottomuuksien leviämisen mahdollisuuden. Jos ajatellaan näyttämättä sisäisiä oloja, niin Iranin kaltaiset levottomuudet saattaisivat uhata esimerkiksi Irakia, jonka muslimeista enemmistö on siittejä, mutta jonka hallitusvalta on sunnitti muslimien käsissä. Niin erilaisia kuin nämä maat ovatkin vanhoillisesta Saudi-Arabiasta, Baath-sosialistisiin Irakiin ja Syyriaan, niin ne ovat vahvasti antikommunistisia. Ja Saudi-Arabia esimerkiksi on jo kauan ottanut ulkopolitiikassaan huomioon Etelä-Jemenin sosialistisen kääntymisen sekä strategisesti tärkeän Afrikan sarven aseman Neuvostoliiton etupiiriin nyt kuuluvana. Kysymys on nyt öljystä ja suurvaltastrategiasta. Paine kohdistuu paljolti nyt Saudi-Arabiaan. Ennakkoarvioiden mukaan vuoteen 1985 mennessä kaikkien OECD-maiden lisääntynyt öljyntarve on laskettu 90% Lähi-idän öljyn varaan. Iranin tilanne on osoittanut, miten haavoittuvainen öljyntuotanto saattaa olla lakkojen siihen iskiessä. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että kaikkien etujen mukaan levottomuuksien toivotaan päättyvän ja pysyvän rajojen sisäpuolella. Tämä on myös suurvaltojen sekä Yhdysvaltojen että Neuvostoliiton etujen mukaista. Neuvostoliitto on jo nyt kokenut hankaluuksia, kun maakaasun saanti ja sen sopimuksen mukainen eteenpäin toimittaminen on vaikeutunut. Jos taas ajatellaan Yhdysvaltain etuasemia tällä alueella, niin Saudi-Arabia on sen kannalta entistä tärkeämpi. Mutta sotilaspoliittisessa mielessä se ei korvaa Irania. Näin on ehkä ennakoitava, että Egypti tulee olemaan Israelin lisäksi pitkällä tähtäimellä se maa, johon Yhdysvallat poliittisesti tukeutuu.